України Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента. Основні кандидати виступлять у прямому ефірі національних телеканалів без опонентів. Напередодні, зокрема, лідер партії регіонів Віктор Янукович вкотре відкинув пропозицію прем'єр-міністра Юлії Тимошенко провести з нею теледебати. Президент і кандидат на президента Віктор Ющенка звернеться до українського народу у зв'язку з виборами сьогодні о 21-й годині, повідомила його прес-служба. Самі вибори відбудуться в Україні в неділю 17 січня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода, характеризуючи свої стосунки з російським колегою Володимиром Путіним, заявила, що їхня співпраця будується на принципі рівноправності.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність.
Голова делегації спостерігачів Європарламенту Павел Коваль у коментарі Радіо Свобода наголосив на важливості того, щоб президентські вибори в Україні відбулися належним чином.
Це перші президентські вибори після революції. І думаю, що найкраще було б, якби вони були нудними, спокійними і без жодних сенсацій. Зараз це потрібно Україні найбільше.
На сьогодні, переконаний, він не має жодних підстав побоюватися якихось великих проблем на виборах. Та при цьому голова делегації спостерігачів Європарламенту ще раз нагадав.
Зараз набув чинності Лісабонський договір, і з України вирішується візове питання та угода про асоціацію з ЄС, зона вільної торгівлі. Для всіх цих справ важливо, щоб виборча кампанія була оцінена як
спокійна, без жодних сенсацій вибори.
Міністерство закордонних справ шукає трьох українців, які напередодні землетрусу поїхали до Гаїті. Як повідомили в прес-службі МЗС, цю роботу проводять у зв'язку зі зверненнями родичів трьох українських фахівців. Тим часом Організація Об'єднаних Націй оцінює, що в столиці Гаїті, місті Порто-Пренсі, після землетрусу, що стався в вівторок, без житла залишилося 300 тисяч людей. В місті зруйнована 10-та частина житлового фонду. На Гаїті продовжують прибувати рятувальники і лікарі з інших країн. Державна Дума Росії підтримала реформу Європейського суду з прав людини і ратифікувала сьогодні 14-й протокол до Європейської конвенції з прав людини. Досі Росія була єдиною з країн Ради Європи, що не схвалювала цього документа. У Державній Думі Росії також заявили, що уважно стежитимуть за українськими президентськими виборами. В Міністерстві закордонних справ Росії, перепрошую. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 15 січня, передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Наші теми передачі: передвиборна кампанія 2010 завершилася. Великих інтелектуальних змагань кандидатів електорат не побачив, а от популізм зашкалював, так констатують експерти.
Ні жодна технологічна ідея, яка б відрізнялась би інтелектуальною потугою, не зіграла.
Люди з особливими потребами, чи згадали про них у виборчих програмах кандидати на президента?
З 18 програм, там люди з особливими потребами, чи інваліди, чи якось так, вживається саме слово, про них кажуть, може 3 або 4, це максимум.
Ситуація на Гаїті, з якими проблемами зіштовхнулися потерпілі від землетрусу.
Місцеві лікарні дуже пошкоджені і при цьому переповнені пораненими.
As time goes on.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми ще дійдемо до Москви, щоб вести перемовини із генеральним прокурором, щоб кримінальні справи про запитати за ті корупції.
Я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв.
Свобода сьогодні.
To the people of Haiti, we say clearly and with conviction. America stands with you.
Це «Свобода сьогодні».
Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Передвиборна кампанія 2010 завершилася. Багато оглядачів зазначає, що ця кампанія позначилася провалом спроби використовувати чорний піар, оскільки суспільство фактично відмовилося його смакувати. Тому більшість кандидатів зосередилася на банальній критиці наявного стану речей. Ірина Штогрен намагалася дослідити ситуацію.
Ще на початку 2009 року експерти прогнозували, що виборча кампанія 2010 буде надзвичайно брудною, що основні учасники змагань за президентську посаду шукатимуть приводи для того, щоб максимально очорнити своїх суперників. Однак виявилося, що суспільство настільки втомилося від негативу, що звинувачення у педофілії, направлені проти однієї політичної сили, викликали відразу до політикуму у цілому. Тому кандидати зробили висновки і вирішили не виходити за вже звичні рамки перед виборчих баталій. Із 18 кандидатів лише троє проявили оригінальність і не вдалися до тотальної критики діючої влади. Юлія Тимошенко вимушено, бо ж не могла критикувати сама себе. Юрій Костенко закликав цінувати українське, а Сергій Тігіпко спробував вибудувати оптимістичну модель найближчого майбутнього. Усі інші доповнили критику нюансами. Віктор Ющенко перерахував здобутки країни. Віктор Янукович пообіцяв почути кожного і довести кількість громадян до 52 мільйонів. Анатолій Гриценко назвав себе першим непрохідним, а Арсеній Яценюк сховався за кольорові смуги. Великих інтелектуальних змагань кандидатів електорат не побачив, а от популізм зашкалював, констатує доктор політичних наук професор Сергій Телешун.
Жодна технологічна ідея, яка б відрізнялась би інтелектуальною потугою, не зіграла. Тимошенко використала загальний пропагандистський слоган «Я і Україна, Україна ви», тобто розмиваючи себе серед українців. Дала компанія більш-менш була у Сергія Тигіпко. Сильної особи, нейтральної особи, без зривів, найбільш невдалою командою і, як не дивно, не сформованим іміджем залишився Арсеній Яценюк. Тобто на сьогодні, до сих пір після компанії, не можна зрозуміти політичний образ Арсенія Яценюка.
Зате нарешті, за усі роки незалежності, у передвиборчій агітації кандидатів голосно зазвучало слово «Україна». Таку думку висловив президент Віктор Ющенко.
Ми зараз менше говоримо про осіб, а все-таки більш замислюємося над системними цінностями майбутньої української політики. І хто за ними може стояти? Суть, я думаю, стає з кожним днем все більш публічна громадська дискусія навколо курсу країни. Я думаю, що це знаково для нашої кампанії президентської, як демократичної кампанії.
Чи справді побільшало демократії, продемонструє перебіг голосування та підрахунку голосів. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Отже, збігають останні години, коли 18 кандидатів у президенти можуть переконувати українців в реалізації своїх глобальних проєктів та реформ, покликаних зробити життя громадян політично та фінансово стабільним і соціально захищеним. На що ж можуть сподіватися більше 2,5 мільйонів людей з особливими потребами? Чи згадали про них у своїх виборчих програмах майбутні президенти? Про це розповідає в останньому сюжеті рубрики «Вибори з бар'єрами» Назар Ковальчук.
Експерти Україну називають державою соціального популізму. Пільг настільки багато, що усі, передбачені законом, реалізувати неможливо. Але якихось нових ідей, пропозицій, реформ, покликаних покращити життя, зокрема людей з особливими потребами, в офіційних програмах не відображено. Слово соціальному аналітику, голові Харківської молодіжної громадської організації інвалідів «Толеранс-центр» Михайлові Ізюмському.
Я думав, що буде дуже багато соціальної тематики у цих програмах. Але насправді більше ніж у половини кандидатів, взагалі там дуже важко знайти норми в програмах, які можна назвати соціальним захистом чи щось таке. В деяких взагалі немає ані слова. Є деякі кандидати, які найрейтинговіші. У тих там більш конкретні речі, вони такі трохи фантастичні, але є. З 18 програм там люди з особливими потребами, чи інваліди, чи якось так, вживається саме слово, про них кажуть, може 3 або 4, це максимум.
Кандидат у президенти, чинний президент України Віктор Ющенко в своїй виборчій програмі зазначив, що у системі нарахування пенсій буде наведено порядок. Розрив їх верхньої і нижньої межі буде скорочено. Ще один кандидат, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, в своїй програмі обіцяє, допомогу родинам, де є інваліди, становитиме не менш 2000 гривень на місяць. Лідер партії регіонів Віктор Янукович за 10 років планує побудувати 1 мільйон квартир. для молоді, малозабезпечених сімей і людей з обмеженими можливостями. Сергій Тігіпко – за впровадження обов'язкового медичного страхування. Окрім будівництва соціального житла, кандидат у президенти, нинішній голова Верховної Ради України Володимир Литвин опікуватиметься працевлаштуванням інвалідів і їхньою соціально-професійною і трудовою реабілітацією.
Те, що є в усіх програмах, ну, може не в 17-те, може в 16-те, це як буде відбуватися розподіл влади між президентом, кабінетом міністрів і Верховною Радою.
Натомість люди з особливими потребами просять наступного президента України зробити доступною освіту, це друк для незрячих, слабозорих, глухих, книжок, безбар'єрні будівлі шкіл і університетів. Просять навести лад у працевлаштуванні, коли працедавець не міг би за законом відмовити інваліду. Хоча незряча вчитель англійської та української мови Ольга Тільна у це не вірить.
Доки ми не змусимо владу, і не тільки владу, рахуватися і не рахуватися, просто дивитися на нас не з медичної точки зору, а з соціальної, до того часу ці всі розмови, на жаль, залишаться тільки пустими голочками.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
На сайті Радіо Свобода ми запитали, чи будете ви голосувати на виборах президента в обох турах, чи лише в першому або лише в другому, чи взагалі не будете голосувати. З таким же запитанням звернувся і до перехожих Києва наш кореспондент. А зараз почуємо відповіді.
Звісно, перший і другому. В другому тот, хто виграв. Ну так, хто вийде во второй тур, там я вже із двох буду вибирати, за кого мені голосувати.
Так, в другому.
Обязательно. Только пока в первом. Я надеюсь, что кого я выбираю, он будет на первом месте и пройдет по первому туру.
Буду. И в том, и в том.
В первом, в другом буду. Если будет другой тур.
Буду. И в первом, и в другом.
Буду. И там, и там.
Буду. И в первом, и в другом.
Буду. Ви знаєте, перший подивлюся, а в другому, я думаю, де.
Да, і в першому, і в другому.
Я ще точно не знаю. Ну, якщо вже буду голосувати, то, мабуть, в обох.
Так, да, в всіх.
Звичайно. Так, в першому Ющенко виграє, другого не буде.
Так, першого і другого.
Я спеціально для цього приїхав із Армінії вчора. Поїхав з мислю, що тут вибори, треба голосувати, тому що я українець.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Гарячою міжнародною темою залишається в ці дні ситуація на Гаїті, який цього тижня зазнав катастрофічного землетрусу. За оцінками Червоного Хреста, загальна кількість жертв семибального землетрусу сягає 50 тисяч людей. У столиці Гаїті, місті Порто-Пренсі, за даними ООН, близько 300 тисяч людей залишилися без житла. У місті зруйнована десята частина житлового фонду. Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє, що її склади в столиці Гаїті пограбовані. Наразі агентство працює над тим, щоб створити такі запаси продуктів, яких би вистачило на один місяць для 2 мільйонів гаїтян. Ось що сказав координатор ООН з надання термінової допомоги Джон Холмс.
Місцеві лікарні дуже пошкоджені і при цьому переповнені пораненими. Тому, знову кажу, головний пріоритет – це прибуття якомога більшого числа лікарів, польових госпіталів, доставка медичного обладнання. Інші першочергові потреби – це забезпечити людей питною водою, продовольством і тимчасовим дахом над головою.
Сказав представник ООН і повідомив також.
Оцінюючи ситуацію реалістично, думаю, що пройдуть дні і, можливо, тижні, перш ніж ми дізнаємося достовірні дані про загиблих і поранених. Це важко визнавати, але фактом залишається те, що загиблих і потерпілих стільки, що нам важко впоратися з ситуацією. Але точні дані, якщо говорити відверто, не можуть вплинути на зусилля, яких ми вживаємо.
Тим часом на Гаїті продовжують прибувати рятувальники і лікарі з інших країн, доправляють обладнання. Сполучені Штати отримали згоду уряду Куби на використання повітряного простору цієї країни для надання допомоги та евакуації до Флориди постраждалих від землетрусу. Таким чином, час перельотів, які раніше проводилися поза кубинським повітряним простором, скорочується на 1.5 години. Один із рятувальників із Флориди Фернандес розповів Радіо Свобода.
Це одне з найстрашніших лих, які я бачив за 20 років. Ми повинні продовжувати роботу. Багато наших рятувальників має 20-річний досвід роботи в таких обставинах. І цей досвід свідчить, що і через 10 днів, і через 12, і через 2 тижні після землетрусів нам вдавалося знаходити тих, хто вижив.
Повідомив рятувальник із Флориди. Сьогодні ж Міністерство охорони здоров'я України заявило, що готове направити до Гаїті мобільний госпіталь і надати фахову медичну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу. Наразі визначаються обсяги необхідної кадрової та медикаментозної допомоги. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому рішення Київського суду про Голодомор не залишає спокійними дослідників цієї страшної трагедії в історії?
Ганебно для нації, коли ми з похибкою в декілька мільйонів говоримо про жертви Голодомору.
Проти чого протестують українські митці сьогодні?
Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Про це і більше далі у програмі, а по її закінченні – ваша свобода.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. І я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Запитання до прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко ставила у сьогоднішній програмі Інна Кузнєцова, а про повтор передачі через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Цими днями активно обговорюють рішення Київського апеляційного суду визнати радянських керівників винними в здійсненні геноциду українського народу організації Голодомору в 1932-33 роках. В інтерв'ю Радіо Свобода керівник наукової меморіальної експедиції місцями Голодомору Анна Семенюк висловила думку, що темою Голодомору в Україні мають серйозно займатися дослідники, але аж ніяк не політики. Експедиція проходила в 2003 до 2008 років, а її учасники побували в 15 областях України, які постраждали від голоду. Анна Семенюк написала книжку «Слідами голодоморів і репресій», а з дослідницею розмовляла Галина Терещук.
На місцях масових поховань учасники експедиції встановлювали хрести, відправляли панахиди, спілкувалися з місцевим населенням. Жодної підтримки з боку влади учасники експедиції не мали, чимало з них тоді зазнали тиску. Однак, попри усілякі перешкоди, учасники експедиції доносили до урядовців, політиків, людей правду про Голодомор. Організовували фотовиставки, розповідали про свої дослідження.
Ганебно для нації, коли ми з похибкою в декілька мільйонів говоримо про жертви Голодомору. Ще починаючи з 2003 року, працювати над атласом жертв Голодомору районів, областей, який би чітко вказав, це би була похибка, але в декілька сотень тисяч, може і в декілька тисяч, ми не змогли знайти спільної мови з Інститутом національної пам'яті сьогоднішнім.
Те, що апеляційний суд Києва визнав радянських керівників на чолі з Йосипом Сталіним винними в геноциді українців в 1932-33 роках, Анна Семенюк вважає правильним рішенням, але дещо запізнілим. Однак наголошує, що тему Голодомору нині зробили бутафорною.
Підозрюємо, що ці бутафорні процеси є для того, щоб закрити тему воєнних злочинів в Україні. Звернення до Генеральної прокуратури, які ми зробили, є просто відписками, що поки ми маємо сьогоднішню політичну ситуацію таку, де наші політичні структури, партії виглядають на більш на провокативні групи КГБ, ніж на політичні структури і партії, до того часу у нас це питання буде ще довго закрито.
70% жертв Голодомори становлять діти і жінки. У селах майже не було сильних чоловіків, тому що їх навмисно повивозили на роботи або ж посадили за грати. Відтак нікому було захищати дітей, жінок і літніх людей по селах, наголосила Анна Семенюк.
Страх голодної смерті у даному суспільстві, яке пережило Голодомор, панує на декілька поколінь уперед. Вони не отримали такого духовного розвитку, такого національного розвитку, саме тому, що були знищені цинічно голодною смертю їхні батьки, діди. І вони стали такими людьми, якими можна маніпулювати у всіх процесах.
За словами пані Семенюк, тема Голодомору не може бути каменем спотикання між різними регіонами України. Навпаки, вона мусить бути об'єднавчою на духовному рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». На Дніпропетровщині цього дня розпочався судовий розгляд резонансної справи. Йдеться про звільнення 18 працівників однієї з будівельних фірм, які заявляють, що втратили свою роботу, бо розмовляли українською, а це не подобалося російськомовному власникові компанії. Люди сподіваються, що Павлоградський міськрайонний суд, де триватимуть слухання, розв'яже конфлікт і поновить їх на роботі. Власник же компанії стверджує, що на підприємстві розгорівся не мовний, а суто економічний конфлікт. А спостерігала за всім Юлія Рецебарська.
Ідейний конфлікт у ВАД «Павлоград Житлобуд», як розповідають працівники, бере початок з 2005-го. Саме тоді робітники і керівництво ухвалили нову стратегію розвитку компанії, вирішивши, що віднині вона буде позиціонувати себе як українська. Утім, рішення, розповідають, був і економічний інтерес, і поклик душі. Саме тому пішли далі суто брендових змін. Частина працівників почала говорити українською, стала цікавитись національними традиціями. Такий підйом національної свідомості, кажуть працівники, не припав до смаку власнику контрольного пакету акцій людині російськомовній. Голова наглядової ради зробив кілька зауважень підлеглим, а потім і домігся ухвалення рішення наглядової ради, яка поставила бізнесовою мовою на підприємстві російську, як найбільш прийнятну для східного регіону. Колектив не погодився і почалися звільнення. На людей тиснули, ті писали заяви за власним бажанням, розповідає один зі звільнених Юрій Щербак.
Прийняли постанову, якою фактично заборонялося розмовляти українською мовою, тому що там був один із пунктів написаний про те, що клієнти наш основний капітал, можна з ними говорити на тому язикі, на якому вони обращаються. Але вибачайте, чи лучше в українській державі забороняти спілкуватися державною мовою, це є недопустимо. Ця постанова, по суті, забороняла нам бути українцями.
Між тим, голова наглядової ради Павлоград Житлобуду Ігор Слюнков відкидає звинувачення у мовній нетерпимості. Каже, що звільнення відбулися не через мовне питання. Ігор Слюнков.
У директора возникла другая точка зрения. И заявил, что он не будет выполнять стратегию развития предприятия так, как видят ее акционеры. Акционерам ничего не оставалось, как расторгнуть контракт с директором.
Зараз сторони конфлікту на порозі судової тяганини. Міська прокуратура Павлограда порушила кримінальну справу за фактом недотримання трудового законодавства при звільненні працівників. Однак самим звільненим цього замало. Вони хочуть, аби власник відповів за статтею про порушення конституційного права на вживання рідної мови. Власник же погрожує опонентам зустрічним позовом. Перше засідання щодо звільнення працівників «Павлоград Житлобуд» відбудеться сьогодні у суді першої інстанції. Однак обидві сторони прогнозують довготривалий процес. Юлія Рацеберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І знову ми повертаємося до теми виборів президента. Сьогодні в Незалежному громадському прес-центрі «Волинський вибір 2010» довготерміновий спостерігач за виборчим процесом, представник громадської мережі «Опора» Михайло Шелеп, заявив, що можливою є загроза зриву виборів в цій області. Якою ж є насправді ситуація з підготовкою до виборів на Рівненщині і на Волині, дізнаємося від Валентини Одарченко.
Михайло Шелеп повідомив про виявлені факти неправильного включення громадян у списки, відсутності багатьох у списках виборців і, навпаки, присутності мертвих душ. А ще про проблеми матеріального технічного забезпечення виборчих дільниць, некомпетентності членів дільничних виборчих комісій і ряд порушень щодо формувань дільничних виборчих комісій. Окремі громадяни навіть не знали про те, що вони обрані працювати в комісіях, бо не давали на те згоди, повідомив він. Якщо не буде знято хоча б половини цих проблем, існує загроза загроза зриву виборів, вважає Михайло Шелеп. Окрім того, пан Шелеп вважає, що є велика загроза неявки членів виборчих комісій у день виборів, а отже відсутності кворуму і невчасного початку голосування. В сусідній Рівненщині спостерігачі виявили людей, котрі працюють у комісіях, але не знають, з квотою якого кандидата туди потрапили, розповів координатор виборчих програм «Опори на Рівненщині» Андрій Токарський.
Коли ми зіштовхнулися з такою проблемою, що вони плутались, чи то партія регіонів, чи то від Супрун їх набирали, питання, у вас теж партія регіонів набирала? І вони відкрито вже нічого не приховуючи, кажуть, да, нас через штаб Януковича набирали. І таких кандидатів виявили нами 4 ще, це проти всіх, Ратушняк, Бродський і Супрун. Члени комісії, від яких прийшли, і говорять, що вони набирали через штаб Янукович. Маю надію, що це лише з метою того, щоб мати більшу кількість членів комісії, а не з метою фальсифікації.
А ще не всі волинські та рівненські сільські дільниці забезпечені достатнім опаленням, тож чи вдасться висадити у них у 10-градусний мороз – питання відкрите. Ні ротації в складі виборчих комісій, ні проблеми з опаленням та неточності в списках не повинні вплинути на результат волевиявлення, вважають представники більшості політичних сил як на Рівненщині, так і на Волині. Зриву виборів бути не повинно, адже в цьому не зацікавлена жодна політична сила. З такими висновками згодні і б'ютівці, і комуністи, і свободівці. І лише голова Волинської обласної організації партії регіонів Олександр Башкаленко заявив, що зрив можливий з ініціативи БЮТ. Олександр Башкаленко повідомив, що на 228 виборчих дільницях регіонали не мають керівних посад і нібито саме там бютівці планують переписати бюлетені. У штабі БЮТ подібні заяви вважають абсурдними. А ще в областях досі чекають коштів на зарплату членам виборчих комісій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Волинь.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Культурне життя таки дійсно вирує. Українські письменники, кінематографісти та видавці оголосили безстрокову акцію протесту проти цензури та обмеження свободи творчості. Такі дії, на їхню думку, здійснює Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Митці обіцяють оскаржувати кожне рішення комісії з моралі, бойкотувати її рекомендації і домагатися її закриття. Дехто з митців вважає, що спроби держави контролювати мистецтво призведуть до посилення корупції. Євген Солонина спілкувався із дійовими особами конфлікту.
Упродовж року за висновками і рекомендаціями Національної комісії з питань захисту суспільної моралі було порушено понад 130 кримінальних справ, у яких йдеться про заборону фільмів, книг та інших творів мистецтва. Експерти визнали, що вони містять порнографію та пропаганду насильства. Серед найгучніших заборон – роман Олеся Ульяненка «Жінка його мрії». Такі дії Нацкомісії суперечать самим засадам демократії та свободи слова, переконаний художник і драматург Лесь Подерев'янський.
Ця комісія, вона виступає від імені держави. Демократична держава – це інституція, суспільство, яку наймає, щоб вона забезпечувала, так би мовити, сервіс. Я не можу купити собі трошки міліції, але я хочу, щоб мене не грабували на вулиці. Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Подібні дії Національної комісії не відповідають Конституції та міжнародним нормам, переконаний голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Інформація – це доправова, дополітична реальність. Інститути демократичні взагалі не можуть в неї втручатися. Це аргументи радянського часу, коли була цензура, оберігають дітей, скажімо, від порнографії. Це продається в окремих магазинах, це транслюється по окремих каналах, на які треба підписуватись. Але тим цивілізовані країни відрізняються від нецивілізованих, що вони використовують тонкі технології, а не б'ють по площадях, як у нас.
Письменники Лесь Подерев'янський, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Бондар та інші митці розпочали безстрокову акцію, метою якої є оскарження рішень комісії з питань моралі, якнайактивніше обговорення табуйованих нею тем, а в підсумку – закриття комісії та зміна закону про захист суспільної моралі. Проте, за словами письменника Андрія Бондаря, зробити це буде важко, оскільки її діяльність створює умови для контролю за митцями з боку держави. Натомість голова Національної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький наголошує:
видами діяльності, які заборонені українським законодавством, є пропаганда фашизму, поширення культу насильства і жорстокості, порнографії, пропаганда алкоголізму, тютюнопаління і наркоманії. Скажіть, будь ласка, що з перерахованого мною дозволено в інших державах? Кожна держава захищає свій інформаційний простір, оцим ми і займаємося.
Нещодавно представники Нацкомісії заявили, що діють в інтересах так званої моральної більшості, яка є в Україні. Після цієї заяви Харківська правозахисна група провела кілька опитувань щодо ставлення українців до книг та фільмів, які визнали аморальними. 85% опитаних виступили проти заборони цих творів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були теми передачі «Свобода сьогодні», яку для вас сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами і не забувайте, що все важливе і цікаве. Читайте на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про теми сьогоднішніх новин. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента. Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що розмовляє з Володимиром Путіним на рівних. Голова спостерігачів Європарламенту хоче, щоб в Україні відбулися нудні вибори. Європарламент не підтримує жодного з кандидатів на президента. А деінде в світі головною подією залишається подолання наслідків руйнівного землетрусу на Гаїті. Такі головні теми сьогоднішніх новин. Тепер про ці та про інші події детальніше. В Україні сьогодні останній день агітації перед виборами президента. Основні кандидати виступлять у прямому ефірі національних телеканалів без опонентів. Усього на посаду президента претендують 18 кандидатів, у тому числі чинний голова держави Віктор Ющенко. Він звернеться до українського народу у зв'язку з виборами сьогодні о 21 годині вечора. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, характеризуючи свої стосунки з російським колегою Володимиром Путіним, в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що їхня співпраця будується на принципах рівноправності.
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. Я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Заявила Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода. Голова делегації спостерігачів Європейського парламенту Павел Коваль у коментарі Радіо Свобода наголосив на важливості того, щоб президентські вибори в Україні відбулися належним чином.
Це перші президентські вибори після революції. І думаю, що найкраще було б, якби вони були нудними, спокійними і без жодних сенсацій. Зараз це потрібно Україні найбільше.
На сьогодні, переконаний Павел Коваль, немає жодних підстав побоюватися якихось великих проблем із виборами, та при цьому він іще раз нагадав.
Зараз набув чинності Лісабонський договір, і з Україною вирішується візове питання та угода про асоціацію з ЄС, зона вільної торгівлі. Для всіх цих справ важливо, щоб виборча кампанія була оцінена як
спокійна, без жодних сенсацій вибори.
Заявив голова делегації спостерігачів Європарламенту на президентських виборах в Україні Павел Коваль. Тим часом віце-президент Європарламенту Марек Сівець заявляє, що Європейський Союз та Європейський парламент не підтримують жодного з конкретних кандидатів на президента України. Марек Сівець закликав українців уважно придивитися до кандидатів і не зробити помилки у своєму виборі. Служба безпеки України повідомила, що почала роботу оперативної групи для реагування на повідомлення міжнародних спостерігачів під час підготовки і проведення виборів президента. Для контактів із оперативною групою визначені телефони для спілкування, зокрема, англійською і французькою мовами. А з Дніпропетровщини повідомляють, що там уже 12 осіб притягли до відповідальності через передвиборчі порушення. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що теж уважно стежать за виборами президента України. Як заявив речник МЗС Росії Андрій Нестеренко, там зовсім не приховують, що Росії зовсім не байдуже, яку політику проводитиме нове українське керівництво і як воно вибудовуватиме відносини з Росією. Міністерство закордонних справ вживає заходів для розшуку трьох громадян України, які відбули до Гаїті у службових справах напередодні землетрусу в цій країні. Як повідомили в прес-службі МЗС, цю роботу проводять у зв'язку зі зверненнями родичів трьох українських фахівців. А тим часом Організація Об'єднаних Націй повідомляє, що в столиці Гаїті, місті Порто-Пренсі, без житла залишилося близько 300 тисяч людей. В місті зруйнована 10-та частина житлового фонду. За словами Організації Об'єднаних Націй, Республіці Гаїті потрібна надзвичайна допомога обсягом на 550 мільйонів доларів. На Гаїті продовжують прибувати рятувальники та лікарі із інших країн. Сербія вирішила відкликати свого посла з Чорногорії сьогодні через кілька годин після того, як у Чорногорії повідомили, що ця країна встановила дипломатичні відносини з Косовом. Белград, який не визнає самопроголошеної незалежності Косова від Сербії, оприлюднив заяву про те, що встановлення дипломатичних відносин чорногорського уряду з Приштиною ставить під загрозу стабільність у регіоні. Сербія вже видворила була з чорногорського посла, коли в жовтні 2008-го Чорногорія визнала незалежність Косова.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні наша програма складається з двох частин. У неділю, як відомо, відбудуться вибори президента України. Сьогоднішній день є останнім днем агітації за того чи іншого кандидата. Завтра та безпосередньо у день виборів агітацію заборонено. Про те, що можна і чого не можна робити у день волевиявлення, наприкінці програми будемо говорити з головою Комітету виборців України Олександром Черненком. А зараз пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Воно було записане учора, одразу після її тригодинної прес-конференції. Розмову ми починали з підсумків діяльності уряду, очолюваного Юлією Тимошенко, з того, що вона називає своїм основним здобутком.
Я думаю, що головний підсумок роботи уряду разом з суспільством під час півторарічної кризи один, що Україна змогла вийти з кризи сильнішою, а не розбитою, не роздробленою, не знекровленою, розгубленою. Тому що саме в кризу ми відновили авіаційну галузь, побудували найпотужнішу гідроелектростанцію, вийшли на перші місця в аграрному секторі, в тому числі в світі. Та ми не дали аграрному сектору навіть на 0,5% знизити виробництво. Ми будували до євро все, що треба. Ми модернізовували заводи. Та важко було, тому що в кризу не може бути неважко. Але все ж таки я перед собою на початку кризи як прем'єр-міністр ставила завдання вивести країну з кризи сильнішою. І я вважаю, що ми дотрималися цієї позиції.
Разом з тим, ваші опоненти твердять про те, що ви в деяких випадках підмінюєте поняття. Якщо ви говорите про те, що борг України як держави набагато менший, ніж борг Японії, то економіки Японії і України взагалі-то порівнювати достатньо складно, бо це не порівняння речі. І от саме це вам і закидають. В чому тоді іде правда?
Я думаю, що люди, які закидають, вони просто не знають азів економіки. Тому що рівень боргу України вимірюється не абстрактно в абсолютних числах, а вимірюється в відсотках по відношенню до ВВП. І це співставні для всіх країн цифри. І якщо Японія має 2 ВВП, свій борг, то Україна має на сьогоднішній день 42% всього. І якщо взяти будь-яку розвинуту державу, особливо в кризу, то за 100% ВВП переходять борги держав. Ми тримаємося 42%. І крім того, ми повернули рекордний за всі часи обсяг попереднього боргу держави, який не ми запозичали, 51 мільярд. Для порівняння, в рік, коли був Янукович, треба було повернути лише 3 мільярди. А то був самий кращий економічний рік. І тому всі чекали, що Україна впаде в дефолт. Вона не впала.
Коли ви говорите про фінансування армії, про те, що вона фінансується досить добре, то, знову ж таки, опоненти закидають вам те, що на сьогоднішній день лише 4 солдати з 100 проходять цю службу так, як треба, всі інші сидять в казармах, бо грошей немає.
По-перше, мені шкода, що всі чоловіки, головнокомандувачі збройних військ, які за своїм статусом зобов'язані модернізовувати, розвивати армію, за 18 років нічого не зробили. Крім стагнації і крім розвалу, на жаль, вони, чоловіки головнокомандуючі, нічого в армію не привнесли. І я була прем'єр-міністром жінкою, першою жінкою прем'єр-міністром. В 2008 році я майже на 40% більше фінансових ресурсів видала армії. Але треба красти менше.
Ви зараз говорите про корупцію. Фактично всі зараз говорять про корупцію. В кожній програмі кожного кандидата є питання боротьби з корупцією. Один з ваших членів вашої фракції, скажімо так, Григорій Омельченко, зараз говорить, виступає теж як ваш опонент, не знаю, на жаль, чи на щастя. І він говорить про те, що от фракція винна в тому, що закони не були чинними з 1 січня, їх відсторонено до 1 квітня, а це потрібно зараз. Ваше ставлення до корупційних законів?
Ми як уряд забезпечили прийняття в парламенті пакет антикорупційних законів, який мусив входити з 1 січня 2010 року в дію. І мені дуже шкода, що всі інші фракції, крім нашої, проголосували за те, щоб відкласти введення цих законів. Тому що там були дуже жорсткі вимоги до доходів і до видатків чиновників. Наша фракція не голосувала за те, щоб термін переносити. І наша команда була ініціатором прийняття цих законів. Але я би зараз з людьми, от чесно кажучи, а політика говорила по-іншому. Корупціонер-політик чи не корупціонер? Дуже просто. Хай покажуть у мене хоч один завод, хоч один клаптик землі у мене, у моїх дітей, у моєї родини, у моїх знайомих, які до мене близькі, у моїх друзів, хоч одну державну дачу, хоч одне родовище. Я ще раз вам хочу сказати, те, що має зараз моя родина, це в оренді будинок і невеличкий будинок, і невеличку присадибну ділянку, і немає того, що є у інших політиків, що забрано у держави. І тому, коли порівнюють, хто корупціонер, то було би правильно подивитись, що у мене і у моїх близьких, всіх, нічого подібного немає. Але у Януковича є все. Міжгір'я в Києві, величезний санаторій, який він у держави забрав, в Криму, який просто похожий більше на палац. І так само мені також хотілося б задати питання, а звідки 13 гектарів землі у президента країни Київської? Це теж питання. І тому я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв. Тоді, і тоді це результат.
Тоді, можливо, вам все-таки потрібно якимось чином поставити крапки над «і», тому що в західна преса рясніє матеріалами про те, що Юлія Тимошенко – одна з найбагатших жінок України. Якось це треба цей імідж змінити вам?
Знаєте, я ніколи в житті не буду відповідати на бруд, на неправду, на чорний піар. Це не моє завдання. Я думаю, що Господь слідкує за цими процесами і все ставить на свої місця. У мене є одне завдання – чесно робити свою справу. І у мене є мета – залишити країну, коли я вже піду з політики, такою, яка стане набагато сильнішою, набагато духовнішою і заможнішою. І зміцнить свою незалежність так, що вже ніхто ніколи не буде ставити про це питання. І от моє завдання. А боротися з чорним піаром, я думаю, хай борються інші.
Але імідж держави, держава якось зараз втрачає з цією всією боротьбою, держава втрачає імідж. Ви говорили сьогодні ж на прес-конференції багато про чорний піар. Можливо, потрібен білий. І в тій же самій роботі стосовно вступу до НАТО. Населення України не готове до вступу до НАТО, але якщо людям пояснювати, що таке НАТО, і правильно пояснювати...
Ну, справа дуже проста. Треба людям пояснювати. Але як можна пояснювати, коли всі центральні канали телебачення належать олігархії, яка має відомі корні? Що вони пояснюють? От вони допояснювалися, що зменшилась за 5 років кількість людей, які бачать нашу перспективу в Європейському Союзі, і зовсім зменшилась майже вдвічі кількість людей, які бачать Україну в НАТО. От наслідок. І тому, коли я говорю про те, що Україна мусить мати справжні реформи, а починатися вони мусять з свободи слова повноцінної, справжньої. Я пам'ятаю, коли був той час кучмізму, коли тільки свобода, радіо «Свобода» давала можливість говорити чесне слово. І тоді була безкінечна черга від опозиції на свободу, щоб можна було сказати про це. Тобто свобода була у вас. Потім ми пройшли ще один етап. І більше регіональних каналів, телебачення, обласний канал, радіо стали вільнішими. Але ми не завершили тему. центральні, найпотужніші, найрейтинговіші, добре профінансовані центральні канали телебачення в руках олігархії, яка бачить політику як додаткове заробляння прибутків на власності, бюджеті держави, ресурсах держави. І поки ми це не зробимо, як ви правильно сказали, країна буде і далі втрачати свій імідж. Но я в той же час проти отаких, знаєте, сварок між політиками. Є факт, і за кожний факт нечесної роботи політик мусить відповідати перед законом. А сварки, всі ці собачі бої, всі ці замовні ток-шоу, вони, чесно кажучи, мене в дуже такий великий сум вводять. Це не є демократія і свобода слова.
Повертаючись до свободи слова демократії, якщо перший крок ваш на посаді президента – це створення суспільного мовлення. Яким воно має бути, це суспільне мовлення, за яким принципом?
Я думаю, що принципа головних два. Це закон, на базі якого діє суспільне телебачення і радіомовлення, де повноцінними керівниками каналів є журналісти, над якими не стоїть жодна гілка влади, жоден капітал, жодна заангажованість. І тоді система фінансування мусить бути побудована таким чином, щоб через систему фінансів не можна було впливати на редакційну політику. Повна свобода журналістів.
А хто фінансуватиме такі канали? Це
є різні методи, як це робити. Перший метод – це мусить платити суспільство за право чути незалежне вільне слово. І це спеціальні абоненти, внески, те, що, як правило, може купувати кожен громадянин. І під це мусить бути комбінований варіант. І друга частина – це зобов'язані бути бюджетні гроші, але по спеціальній автоматичній системі їх перерахування. Коли це не потрібно, не підпису прем'єра, не підпису міністра, не підпису казначейства, коли по спеціальним нормативам іде просто кожне дне, щоденне відрахування грошей, і кожен день потрапляє на рахунок суспільного телебачення і радіомовлення відповідна сума грошей в автоматичному режимі. Я думаю, ці дві системи фінансів треба поєднати. Але головне, щоб за новину не мали можливість платити, за сюжет не мали можливість платити, і щоб не було ні адміністративного, ні олігархічного впливу на такі.
Як ви виженете олігархів з ЗМІ? Буде один канал громадський, скажімо, суспільне мовлення, всі інші канали. Як ви виженете олігархів зі ЗМІ?
Я, шановні друзі, думаю, що нам потрібно починати з чогось. Нам потрібно починати з УТ-1, радіо, телебачення, поки що державне, показати і відкатати цю модель. А потім треба рухатися далі, не порушуючи, безумовно, право власності. Тому що ми, якщо хочемо бути державою справжньою, демократичною, то право приватної власності, воно мусить бути святим. Але в той же час нам потрібно буде вести переговори, і якщо потрібно, то по ринковим цінам державі викуповувати канали і крок за кроком робити їх суспільними. Або хай володіють каналами, але тоді вони не мають права вести політичні програми. Розважальні, комерційні, рекламні, але з точки зору не політичної реклами, а комерційної реклами. Будь ласка, головне, щоб свідомість людям не промивали пропагандою.
Ви багато говорили про вступ до Євросоюзу як напрямок, і журналістка поставила вам цілком закономірне запитання, що для цього доведеться піти на непопулярні реформи. І все це потребує і грошей. Де ви будете брати гроші?
Гроші – три джерела. Перше – відкриття правильного інвестиційного клімату. І тоді гроші прийдуть в Україну. В тому числі і частина в якості податків. Друге, це нам потрібно зняти просто ярмо з шиї малого і середнього бізнесу. Вони сьогодні не розвиваються, вони страждають і просто гинуть. Третє, нам потрібно зробити таку податкову систему, в якій неможливо ухилятися від сплати податків. Податки є мінімальними, але невідворотніми. І те, що сьогодні, ну, відсотки 80 податків в тіні, через ухиляння, через спеціальні системи тінівізації, це очевидно. От три джерела. І ми саме так і будемо ці гроші мати.
В населенні сформована думка про те, що частина податків вже зібрана наперед на півроку.
Цього немає. Жоден підприємець не заплатить податки вперед, тому що сьогодні він йому в кризу так само важко жити, як і державному бюджету. І тому, навіть якщо б хтось хотів взяти податки вперед, у бізнесу сьогодні просто немає фізично цих грошей, щоб їх вперед віддавати. Це просто байки, розказні і глупості, дурниці, якими сьогодні живе український політикум. Краще б ці великі чоловіки політики дали 3-4 рекомендації, як краще з кризою боротися. Але цього я не отримав. отримала за всі півтора роки.
На початку розмови я вас почала запитувати про корупційні закони. Так от кажуть, що затримку введення в дію цих корупційних законів було ініційовано Юрієм Луценком через те, що міліція фінансується з державного бюджету лише на третину, а все інше міліціонери мають добувати самі. Це не секрет, і от таке є. На заправках і в інших.
Ви знаєте, я думаю, що якраз моя мета за рахунок тих трьох джерел, що я вам назвала, завершити всі погані явища і всі погані традиції в державі. Я абсолютно не спростовую, що за 18 років напрацьовані конгломерати корупції, напрацьована модель, яка устаткована і яка працює вся на корупцію, на зловживання, на доступ незаконно до державних ресурсів. І сказати, що вона сьогодні вже зламана і у нас немає роботи, я такого не можу. Ми на початку шляху. Але у мене є дві речі, яких немає у інших політиків. Перше, це справжнє бажання це поміняти, а не користатися цим, як роблять всі інші. І друге, у мене є бачення, як це поміняти. От. А далі це треба просто досягати результату і рухатися.
Соціологія говорить про те, що в масовій свідомості демократія вже не сприймається, що люди хочуть твердої руки. Ви сьогодні говорили про демократію. Чи все-таки ви будете забезпечувати тверду руку?
Я сьогодні говорила про жорсткий, залізний порядок у владі, але у владі, яка є підконтрольна і відповідальна. І я запропонувала разом з тим, що влада мусить бути дуже сильною, порядкованою і дієвою, я запропонувала декілька механізмів, які ставлять владу під контроль. Засоби масової інформації, які будуть працювати на основі суспільного мовлення. Закон про опозицію парламентську, які даються в руки інструменти. І повне наведення порядку в системі судів. І тому сильна влада, але підконтрольна і відповідальна.
Є питання одне від територіальної виборчої комісії, від 146 округу в Полтаві. Працівники 146 округу не отримали заробітних плат за грудень, і виглядає так, що вони її не отримують. Ситуація така, що через те, що вибори перейшли з року в рік, от такої не було ще ситуації.
Я з цим розберуся. Я можу просто сказати вам, що для мене це новина, тому що ми як уряд виплатили в минулому році до копійки всю заробітну плату бюджетникам і всі пенсії. Ми ніде нічого не просрочили, незважаючи на кризу.
Ці гроші повернулися до казначейства, бо їх не встигли. Вони прийшли 28-го і вони їх не встигли витратити, вони повернулися до казначейства.
Є закон України, який передбачає, що якщо виділення, асигнування не використані протягом бюджетного року, а ніхто не заважав їх використовувати, то тоді такі асигнування списуються. Це було всі 18 років, нічого нового в цьому не було.
Прем'єрські стосунки вас і Путіна. Як вони виглядають?
Я думаю, що дуже приємно мусить бути Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. Я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Вони здадуться на це?
Поки що співпраця саме таким чином і будується, не по-іншому.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте програму «Ваша свобода». Перед мікрофоном Інна Кузнецова, і це ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Найскладніша проблема тих, хто довго знаходиться у великій політиці та при владі, відповідати за свої помилки, вміти їх визнавати і аналізувати.
Так, я думаю, що політик і керівник, який не здатний аналізувати свої помилки і потім враховувати їх в повсякденному житті, просто нічого для країни не варте. І я кожного дня працюю над своїми помилками. В тому числі, я чітко сьогодні на прес-конференції сказала, що кадрову політику, коли формуються уряди, губернатори і інші гілки влади на коаліційній основі, і іноді, якби то посилаються люди, які стають казначеями партії, оце треба закінчувати. І я шкодую, що я в 2005 і в 2008 пішла на поводу і дала сформувати отакі політичні коаліційні уряди, а не професійні. Я хочу це поміняти після президентських виборів. І більше жоден не професіонал, а політик на жодну посаду за моїм поданням не потрапить.
частині суспільства створений образ Тимошенко як людини, яка хоче прийти до влади заради влади. В існуванні такого іміджу для вас є як заслуга чи робота ваших опонентів, так і ваша провина. Спростуєте?
Я можу сказати, по-перше, що зміст мого перебування в політиці тільки один – це дати життя Україні і кожній людині достойне. Іншого завдання у мене немає і ніколи не було. А те, що опоненти з мене 10 років створюють невідомо що через свої канали телебачення, радіомовлення, через свої газети, то це очевидно, тому що це боротьба. І тому я прошу людей не в обіцянки вірити, а дивитися на ті речі, які кожен політик в своєму житті зробив. От що важливо. І мені не соромно за жоден крок, за жодне рішення, за жодну постанову уряду, яку я приймала. Тому що кожне моє рішення і кожен документ, який я підписала, був присвячений людям. І думаю, що вся українська команда і кожна людина буде крок за кроком, тиждень за тижнем, рік за роком розбиратися в тому, що я роблю для країни. А я для країни роблю те, що мусить робити державний діяч і лідер.
Це було ексклюзивне інтерв'ю прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Радіо Свобода. А програма «Ваша свобода» триває. І зараз на зв'язку зі студією голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Черненко.
Доброго дня.
Пане Черненко, сьогодні на прес-конференції ви говорили про те, що зростає кількість пересторог стосовно того, що будуть зловживання у день виборів, а про те, що у окремих регіонах і деякі штаби будуть займатися грошовим підкупом виборців як в переддень голосування, так і безпосередньо на дільницях. Як цьому можна зарадити?
Ну, по-перше, дійсно, ми не стверджуємо, що так це і буде відбуватися. Просто та інформація, яка до нас надходить про певні підготовки до цього підкупу, вона, звичайно, насторожує. Протистояти, в першу чергу, мають самі виборці, знаючи і розуміючи, що підкуп виборців – це кримінальний злочин, і приймаючи участь в такому підкупі, вони так само стають співучасниками цього злочину. І, з іншого боку, всі ці факти, всі ці сигнали дійсно повинні розслідувати правоохоронні органи, міліція, прокуратура, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Львівські правоохоронці попереджають, що на деяких виборчих дільницях будуть використовуватися ручки з чорнилом, яке через деякий час зникає. Ви порекомендуєте для цього виборцям запастися власними ручками?
Ну, по-перше, дійсно, про такі міфічні ручки говорять на кожних виборах в Україні, але на останніх виборах міського голови Києва мені самому вдалося побачити такі ручки, вони дійсно є. Я не думаю, що це явище буде масовим, тобто виборець ніхто йому не забороняє, власне, скористатися своєю ручкою, а правоохоронцям не треба попереджати, що будуть такі ручки, а зробити все можливе, щоб таких ручок не було. Тому, власне, якщо їм відома така інформація, то вони мають провести відповідні слідчі дії і зробити все, щоб цього не допустити.
Хто має право перебувати на виборчих дільницях у якості спостерігачів під час виборів, а також як виборцеві з'ясувати, якщо до нього звертаються з проханням прокоментувати, за кого він проголосував, знати, чи це справжні представники соціологічних служб, які проводять екзит-пол, чи це хтось невідомо хто?
Ну, на виборчих дільницях можуть перебувати спостерігачі від кандидатів президента, а також офіційні міжнародні спостерігачі. Всіх них можуть бути або спеціальні бейджі, але точно завжди в них можна спитати посвідчення спостерігача, які їм видають під час реєстрації. Тобто, якщо вони такого посвідчення дати не можуть, то, очевидно, тут є питання. Інша справа – це екзит-пол. Тобто, нормальні служби, які будуть проводити екзит-пол, вони так само своїх інтерв'єрів роздають їм бейджики, але вони жодної юридичної сили не несуть, тому такі бейджики можна і підробити, і так далі, і так далі. В принципі, це право виборця казати, за кого він голосував або не казати. Тобто є таємниця волевиявлення, ніхто не забороняє виборця, якщо він раптом хоче розказати і дати всім, розказати, за кого голосував, це його право. Якщо ж його будуть питати, він не хоче цього робити, так само його право відмовити.
Люди, які будуть проводити екзит-поли, тобто соціологи, вони мають право перебувати поза межами виборчих дільниць?
Так, виключно поза межами або біля входу до виборчих дільниць, але жодним чином не на території виборчих дільниць.
На виборчих дільницях, так як само і в містах, і в селах, взагалі в країні, має бути заборонена, заборонена агітація. Як з'ясувати, що з того, що буде в цей день на дільницях, є агітацією, а є інформацією, яка потрібна виборцеві? Як розрізнити?
Вся інформація, яка потрібна виборцю, вона друкується офіційно державою, вона однакова на всіх дільницях, тобто це офіційні плакати про кандидатів, які в обов'язковому порядку розміщені на всіх виборчих дільницях. Все, що виходить за рамки цих затверджених ЦВК плакатів, де є символіка, де є портрети, де є заклики голосувати, це вже є агітацією. Навіть і значки, ручки і символікою кандидатів, це теж на дільницях не повинно бути.
Про що мають право писати і говорити ЗМІ в цей день?
Засоби масової інформації вони мають інформувати про перебіг голосування. Зрештою, вони можуть навіть писати і показувати про те, як голосують кандидати. Головне, щоб при цьому не було закликів голосувати за цих кандидатів або якихось цінічних суддів. І, власне, представники ЗМІ можуть без запрошення перебувати на будь-якій дільниці, не більше двох представників одного засобу масової інформації. І таким чином висвітлювати виборчі процеси.
Дякую, пане Черненко. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Черненко, голова Комітету виборців України. Не забудьте 17-го числа сходити на виборчу дільницю, проголосувати. А це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить